ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai จากการปฏิรูปกฎหมายใหม่นั้นบรรดานายจ้างในออสเตรเลียจะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องลูกจ้างที่มีความเสี่ยงในการถูกเอารัดเอาเปรียบสูงเหล่าผู้พิทักษ์สิทธิของผู้อพยพและนักเรียนนานาชาติต่างกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้อพยพและนักเรียนต่างชาติได้รับการคุ้มครองมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในออสเตรเลีย SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะนายประเน่อลาวาร่าเคยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แห่งหนึ่งในนครบริสเบนเป็นเวลา2ปีเขากล่าวว่าเขาได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดและยังไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มพิเศษสำหรับการทำงานนอกเวลาทำงานปกติและยังไม่มีช่วงเวลาหยุดพักรับประทานอาหารขณะทำงานด้วย
I used to work in the night shift most of the times we get no breaks nothing
ผมเคยทำงานกะกลางคืนเป็นส่วนใหญ่เราไม่มีช่วงเวลาพักไม่มีเลยและเราต้องทำงานหลายอย่างตามลำพังนายอลาวาล่าเล่านายกิรีศิวารามันทนายความจากบริษัทมอริสแบล็กเบิร์นกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับนายอลาวาล่าคนเดียวเท่านั้น
If you look at certain industries like agriculture and hospitality you will find rampant exploitation of migrant workers
หากคุณมองที่อุตสาหกรรมบางอย่างเช่นการเกษตรและการให้บริการต้อนรับคุณจะพบการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างที่เป็นผู้อพยพแพร่ระบาดอย่างหนักมันเป็นข้อกล่าวหาที่เลวร้ายทีเดียวสำหรับประเทศนี้นายศิวารามันกล่าวแต่ขณะนี้นั้นรัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องลูกจ้างที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนายจ้างและเจ้าของร้านแฟรนไชส์ที่เล่นไม่ซื่อภายใต้การเปลี่ยนแปลงใน Fair Work Act หรือพระราชบัญญัติการจ้างงานที่เป็นธรรมซึ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาสหพันธรัฐนั้นธุรกิจต่างๆจะไม่สามารถเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างได้หรือไม่สามารถทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไม่เหมาะสมได้อีกต่อไปโดยจะมีบทลงโทษใหม่ที่รุนแรงขึ้นเป็นการปรับสูงสุดถึง 126,000 ดอลลาร์สำหรับบุคคลธรรมดาและปรับเป็นจำนวนกว่า 600,000 ดอลลาร์สำหรับบริษัทที่ละเมิดพระราชบัญญัติ Fair Workร่างพระราชบัญญัตินี้นั้นได้รับการเสนอสู่วุฒิสภาหลังมีคำแนะนำจากอดีตหัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียคือนายอาร์เลนเฟลส์ศาสตราจารย์เฟลส์ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านลูกจ้างผู้อพยพกล่าวว่าเขาได้พบเห็นการปฏิบัติยังไม่ถูกต้องต่อลูกจ้างอย่างแพร่หลายขณะที่ทำหน้าที่ดูแลการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างร้าน 7-Eleven ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
Half paying or less migrant workers that's been very very widespread.
ลูกจ้างผู้อพยพที่ได้รับค่าแรงเพียงครึ่งเดียวหรือน้อยกว่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแพร่หลายมากๆมีเกิดขึ้นหลายพันกรณีแค่เพียงที่เกิดขึ้นในร้าน 7-Eleven เท่านั้นก็มีจำนวนสูงกว่า 10,000 กรณีแล้วศาสตราจารย์อเลนเฟลส์ระบุจากกรณีอื้อฉาวที่เกิดขึ้นนั้นร้านสาขา 7-Eleven บางแห่งจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้อพยพต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนอกจากนั้นยังมีการปลอมแปลงบัญชีการจ่ายค่าจ้างและใบแสดงการจ่ายค่าจ้างและยังบีบให้ลูกจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างที่พวกเขาได้รับคืนให้แก่ธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งธุรกิจผู้ขายแฟรนไชส์ 7-Eleven นั้นจนถึงขณะนี้ได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้วราว150ล้านดอลลาร์ให้แก่ลูกจ้างที่ถูกโกงค่าจ้างศาสตราจารย์อลันเฟลส์กล่าวว่าธุรกิจผู้ขายแฟรนไชส์ต่างๆนั้นไม่ควรมีข้อแก้ตัวใดๆในการเพิกเฉยต่อการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง
The law says that if a franchisor knows or ought to know about exploitation and has done nothing about it, they themselves are liable.
กฎหมายระบุว่าหากบริษัทผู้ขายแฟรนไชส์รู้หรือต้องรู้เกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบและนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยพวกเขาจะต้องรับผิดชอบด้วยซึ่งนี่จะส่งผลตามมาอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของธุรกิจผู้ขายแฟรนไชส์ศาสตราจารย์เฟลส์อธิบายพรรคแรงงานนั้นสนับสนุนร่างกฎหมายนี้แต่สนับสนุนหลังจากที่พรรคร่วมตกลงที่จะตัดบทบัญญัติที่ให้ Fair Work Ombudsman หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมมีอำนาจสั่งปรับลูกจ้างที่ไม่ยอมเป็นพยานให้หลักฐานเพื่อเอาผิดนายจ้างได้นางเจตคานีประธานสภาสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าอำนาจดังกล่าวนั้นไม่สมเหตุสมผล
The coercive powers clause would have given the Fair Work Ombudsman the power to force a worker to dob in a mate for doing
this. ข้อกำหนดด้านอำนาจในการบีบบังคับคงจะทำให้ Fair Work Ombudsman มีอำนาจบีบลูกจ้างให้ต้องแอบรายงานเรื่องเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมที่ทาง Fair Work Ombudsman คิดว่าควรได้รับการแจ้งและหากคุณปฏิเสธที่จะแอบรายงานเรื่องเพื่อนร่วมงานของคุณก็คงอาจถูกปรับกว่า $100,000ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าขบขันจริงๆนางคาร์นีย์แสดงความเห็น